Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati na saa 10:30 Afrika Mashariki. Hapa mambo ni baridi baridi tu, na mimi tayari nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Msikilizaji, naitwa Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express tutakuletea habari kem kem, ikiwemo huko nchini Tanzania. Tutaangalia swala zima la mgogoro ulioibuka kuhusiana na uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Hali kadhalika tutaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kusikia na kujua mapigano yanayoendelea na madhara yaliyopatikana kuhusiana na mapigano hayo.
Sawa sawa kabisa, barabara. Bila kusahau msikilizaji, leo ni siku ya Jumatatu, tutaangalia kwenye masuala ya lifestyle, mitindo ya maisha. Vijana kule nchini Kenya wanazungumzia mitindo ya mavazi, nywele, muonekano. Mkamiti anaweza kaleza sana kuhusu haya mambo, maana yeye kwa nywele ana staili nyingi sana ambazo amekushatumia, au sio Mkamiti?
Haswa katika kuongezea hilo, pia tutakuwa na burudani, ambapo jana usiku katika jimbo la California mambo yalikuwa moto kweli kweli, zile tuzo za People's Choice zilifanyika, hiyo
mambo yalikuwa mazito
haswa huko Santa Monica. Basi mengi tutamjuza msikilizaji dakika chache zijazo, lakini moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam. Umezungumza
jijini Dar es Salaam, hasa tunachoangalia Mkamiti ni swala zima kama ulivyozungumza la uchaguzi. Kizungumkuti kimetokea baada ya waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa, TAMISEMI, Suleiman Jafo, kutangaza kwamba wagombea wote wa upinzani ambao walikuwa wameteuliwa na vyama vyao na kuwasilisha fomu za uchaguzi na kujiengua, akasema hilo limefutwa, wataenda moja kwa moja kwenye kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa, isipokuwa tu wale ambao wamekiuka kanuni za uchaguzi, lakini wengine wote walisema wanaruhusiwa. Sasa je, baada ya kusema haya, vyama navyo vimeshasema hatutarudi kwenye meza ya uchaguzi, tumekushajitoa. Sasa baada ya waziri kusema haya, nimezungumza na mwanasheria Peter Mshikiliwa kutaka kujua, je, kisheria hili tamko la waziri kwanza lina maana gani?
Kumbuka kwanza, kwa kupitia kanuni za uchaguzi, ni kwamba waziri, ile kanuni ya 26.2 na 26.3 za kanuni ya uchaguzi wa serikali za mitaa, kwamba yenyewe inatoa mamlaka kwamba, na ikitoa mamlaka yale, kwamba itakapotokea kwamba kutakuwa na rufaa na nini, ni kwamba watu wanatakiwa wakakate rufaa kwenye mahakama za maeneo husika. Kwa kifupi ni kwamba waziri hana mamlaka ya kuwarudisha wagombea ambao walikuwa wameshaenguliwa.
Na kama waziri hana mamlaka, mpaka sasa tunafahamu vyama vilivyojitoa vimekushatangaza kwamba havitarudi kwenye ulingo huo wa uchaguzi. Lakini je, wanaposema kwamba kuna swala ambalo waziri amegusia kwamba alimradi majina yao yapo, basi hawa watu wanaweza kuendelea kuwa wagombea. Lakini kwa upande mwingine, vyama vinasema vyama ndo vinawapa hawa watu udhamini wa kushiriki. Je, itakuwaje? Hawa watafahamika kama wagombea binafsi, na kama hilo lipo kisheria na katiba ni sawa?
Ukisoma pia kanuni za uchaguzi, kama nilivyoainisha hapo awali, ni kwamba wadhamini kwa nchi yetu, nchi ya katiba na sheria za uchaguzi na hizi kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa, yenyewe inatoa kwamba, inaeleza bayana, sheria na kanuni zinaeleza bayana kabisa kwamba ili uwe na haki ya kugombea, ni lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa kilichosajiliwa na chenye rejista kwa msajili wa vyama vya siasa. Lakini vile vile ili uwe na sifa ya kugombea, ni pamoja na kudhaminiwa na chama husika. Sasa kwa kujitoa kwa hivi vyama vya kisiasa, kisheria ni kwamba inaondoa ile tunaita legitimacy au uhalali wa yule mgombea husika, kwa sababu anakuwa hajakidhi yale masharti na masharti ya sheria na masharti ya kanuni. Na ikizingatia kwamba nchi yetu ni nchi ambayo bado haija kuitisha ugombea binafsi. Kwa hiyo sheria ziko very clear, zinataka kabisa kwamba mtu ili awe na sifa ya kugombea ni kwamba lazima awe mwanachama wa chama cha siasa kilichochaguliwa, lakini vile vile apate udhamini wa chama. Na ndio maana kwenye zile fomu kuna sehemu ambayo kinatolewa udhamini wa chama na inagongwa muhuri wa chama husika.
Lakini pia kuna mwanasheria mwingine amezungumza na vyombo vya habari na gazeti la Mwananchi akisema kwamba hao ambao wameandikishwa au hao wagombea ambao wanasemekana kwamba wametolewa tayari walishaingia kwenye mchakato ikiwemo mchuji wa mwisho. Kwa hiyo ni kama vile hawawezi kujitoa tena, au hiyo lina maana gani?
Sasa unajua kuna mkanganyiko wa kisheria, na kama nikikurudisha nyuma kama inavyokumbukwa kwa uchaguzi uliopita kwenye tatizo kama hili lilijitokeza kwenye jimbo la Segerea, ambapo moja ya wagombea ambao walikuwa wakiunga ambao walikuwa wakisimama kwa umoja wa Ukawa wa kipindi kile, muunganiko wa hizo vyama ambavyo vilikuwa vinaunga hiyo nani kwa jina maarufu kama Ukawa, ambaye aliandika, mgombea wa Chadema aliandika kwenye tume ya uchaguzi kwamba anajitoa na nafasi yake ita akiomba kwamba wanachama na wapiga kula wamuunge mkono mgombea wa CUF by that time akiwa Julius Mtatire. Lakini sasa hoja ambayo ilikuwepo ni kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa imeshaandaa makaratasi ya kupigia kula. Lakini sasa ukienda kikanuni ni kwamba ni baada ya rufaa zao ndio sasa hizo ballot papers zitakuja na majina.
Ni wakili Peter Mshikiliwa akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Asante sana.
Na sasa tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako machafuko bado yanaendelea eneo la Kivu Kusini kwenye milima mirefu, huku raia wa kabila la Wanyamulenge wanasema wapo hatarini pamoja na mali zao hususan mifugo. Ili kufahamu tukio hili la mapigano, moja kwa moja tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Nikipigana na hao maadui, nikifika kwenye maeneo zao wanachoma manyumba. Wao wanachoma nyumba zetu na sisi tunachoma nyumba zao.
Huyo ni mbavu moja kutoka kundi la waasi wa UNLC, ikiwa ni muungano wa kitaifa kwa ajili ya ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa kwenye milima mirefu ya Minembwe, sehemu ambako kumeshuhudiwa machafuko kwa muda mrefu Kivu Kusini.
Mimi naweza kusema kwamba suluhisho itapatikana kama Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika pamoja na serikali zenyewe zimeingilia kati ya maneno, kwa sababu wao ndio wanasababisha hizi vurugu zote. Umoja wa Mataifa, unajua kama kuna kundi za kutoka nje hizi kama Burundi, Uganda na Rwanda ambazo zimekuja kufanya uasi hapa, waende kwao kufanyia uasi kwao, sio hapa nani kwenye udongo wa Kongo.
Nyumba zikichomwa moto, mifugo kuuliwa hasa ng'ombe, na vijiji kuharibiwa, na pande zote zinazotwangana kila mmoja kujilinda kisilaha.
Mtangazaji, nakwambia suluhisho ambao wanaweza kuuliza nani suluhisho ni wale wanaosababisha hivyo vita. Vita vinasababishwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na serikali iliyoko madarakani.
Mashirika ya kiraia ikisema suluhisho haliwezi kupatikana kutoka sehemu nyingine. Andre Bia Dunia, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Uvira, Kivu Kusini.
Wanyamulenge, Wafuliru, Wavira, Wanyindu, Wabembe na zingine kabila wajisikie kwamba tangu zamani tuliishi pamoja, tulioweana, tulipatiana ngombe, tulipatiana mali, tuliishi pamoja, huyu analala kwa mwingine. Kwa nini leo tumegabulika? Hiyo siasa itakapokuwa imeshatiliwa hadharani, watu wataishi pamoja.
Huku wengine wakipendekeza suluhisho za kijeshi kuwapiga wapiganaji Mai Mai.
Hao wabunge wetu waache kuchochea mambo ambayo hayatawezekana. Waache kila mtu kutuma ma audio, ma message, na japo hiyo mafamilia zao haziishi huku nyanda za juu.
Wachambuzi nao kwa upande wao wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika, akisema Lora Mugira Neza kutoka Kivu Kaskazini.
Kwa kupata amani katika Minembwe, inaomba kwanza government iwe na ushujaa wa kutia fasi pamoja ili waweze kupiga kila Mai Mai kila grupu arme.
Mikutano kadhaa yafanyika hapa na pale kutafuta suluhisho, lakini mapigano yakiendelea.
Makundi ya Rwanda, makundi ya Burundi wako Kongo, lakini saa zingine ni sisi wakongomani wenyewe ambao hatuna mapendo kati yetu, na tunachochea vita kati yetu na kuweza kuchochea fitina, hasira, ubaguzi, na ile njoo inaacha watu wa Kongo hatupate amani.
Katika eneo la Lwemba, Ituri, kituo kimoja cha redio chafunga matangazo yake kutokana na vitisho kutoka kwa watu wasiojulikana, kwa sababu kituo hicho kimekuwa kikihamasisha watu kuhusu ugonjwa wa Ebola. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Austeri Malevika kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tunaelekea kwenye habari za dunia.
Idara ya wanyamapori na mbuga nchini Zimbabwe, Zimparks, imesema mapema leo kwamba ina mpango wa kuhamasisha maelfu ya wanyamapori kutoka mbuga za kusini mwa nchi hiyo ili kuepukana na janga la ukame unaoendelea kushuhudiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari takriban ndovu 200, nyati na wanyama wengine wamekufa kwenye mbuga mbili kutokana na ukosefu wa maji pamoja na lishe. Msemaji wa Zimpark, Tinashe Farao, ameiambia Reuters kwamba kiangazi hicho kilichosababishwa na hali ya hewa ya El Nino pia kimesababisha ukosefu wa chakula kwa karibu nusu ya wakazi wa Zimbabwe. Farao amesema kuwa Zimparks kwa kushirikiana na wadau binafsi inapanga kuhamisha ndovu 600 pamoja na wanyama wengine kutoka hifadhi ya wanyama ya Save Valley pamoja na mbuga nyingine tatu kusini mwa Zimbabwe.
Shirika la kutoa misaada la Umoja Mataifa UNAMI nchini Iraq jana Jumapili limetoa tahadhari ya kutolewa kwa haraka kwa hatua zilizopigwa na serikali iliyokabiliana na maandamano yaliyoanza mwanzoni mwa Oktoba na kubaini mikakati ya kutatua baadhi ya matatizo yaliyotolewa na waandamanaji. Ofisi hiyo ya Umoja Mataifa imetoa taarifa ikisema kuwa ndani ya wiki moja serikali ya Iraq inahitaji kuachilia waandamanaji wote waliotiwa mbaroni tangu Oktoba mosi, na kuzidisha juhudi za kubaini na kuwashtaki wale waliohusika katika kutumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji.
Idara ya Marekani inayosimamia safari za ndege FAA imeshusha kiwango cha hadhi ya usalama wa ndege za Malaysia na kuzuia shirika la ndege la taifa hilo kuongeza safari za ndege hapa Marekani, kulingana na vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo pamoja na afisa mmoja wa serikali ya Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, FAA pamoja na wizara ya uchukuzi ya Malaysia hawajasema lolote zaidi kutokana na hatua hiyo. Afisa wa serikali ya Marekani amesema kuwa FAA itafanya tangazo rasmi kesho siku ya Jumanne.
Wingu la moshi limegubika tena mji mkuu wa India na New Delhi mapema hii leo baada ya kushuhudia weekend iliyokuwa tulivu. Kwenye balozi wa Marekani inasemekana kuwa hali ya hewa ilikuwa kwenye vipimo vya 497. Wakati vipimo vya kati ya 301 na 500 vikihesabiwa kuwa vyenye sumu. Ripoti zinasema kuwa hali hiyo huenda ikawa mbaya zaidi kufikia kesho Jumanne. New Delhi imeorodheshwa kama mji wenye hewa chafu zaidi ulimwenguni, na hasa katika kipindi hiki tunapokaribia msimu wa baridi na ambapo wakulima wengi huchoma majani kwenye mashamba yao. Madereva kwenye mji huo wenye wakazi milioni 20 na magari milioni 8.8 wameshauriwa kuendelea kufuata mfumo uliowekwa siku kadhaa zilizopita na kuendesha magari kulingana na nambari za usajili katika siku tofauti.
You make me go gaga. Unanimaliza sana. Ninapokuona kwa TV ungejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako yani mia kwa mia umeniteka tena boy. Vipicha vyako IG venye vifilto na pendeza kamdol. When you my crush gali all day, all day. Najua we miski dogo, unajulika na kote. Wanakutambua wengi lakini kwako sikatitama. Nipenda pasi kidogo, yani kidogo. Nijeleze mikidogo, vile nimeza mama.
Sana. Baby, baby. Ooh, you make me go gaga.
nafasi kidogo, you let me go, Gaga, mambo mazito kweli kweli hayo msikilizaji. Sauti nzuri kweli kweli ya mwimbaji msikilizaji. Basi moja kwa moja kama unaungana nasi, huyo ni Bas Sauti na kipindi ni VOA Express kwa jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ungana na mwenzako pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Usahau kumshirikisha na mwenzio pia.
Hasa manake kizuri
pata na mwenzio au kuwa na mwenzio au sio?
Tunaelekea na tukiingia huko katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya, tunaangalia masuala ya lifestyle. Kwenye makala yetu ni kwamba vijana wameanza kujitokeza ili kutetea baadhi ya mitindo mbalimbali ikiwemo mavazi ya kisasa ambayo yanatazamwa kutokana na utofauti pamoja na jamii wanayoishi. Baadhi ya vijana huko pwani ya Kenya, Mombasa, wanaitaka jamii kuwapa uhuru wao wa kuchagua mavazi, muonekano wa nywele pamoja na mitindo tofauti tofauti wanayotengeneza nywele kulingana na ulimwengu unavyobadilika sana. Unafahamu sasa hivi watu wengine ndio kama hivyo wananyoa,
wanapiga lokati, wengine wanapiga vipara kabisa, wengine wanapiga rangi.
Basi ndio wanataka wao uhuru. Wengi wanadai kuwa mataifa kama vile Ulaya yameendelea katika kukubali mitindo mbalimbali ya vijana tofauti na bara la Afrika ambapo vijana bado wanapitia vikwazo kutokana na vile jamii inavyowachukulia pale unapo kata pengine kipara au ukaweka nywele rangi ya mvi, hali ukiwa bado ni binti au kijana wa miaka 20 lakini kichwa kimejaa mvi. Basi tuwasikilize vijana hawa.
Aizmiani kokote, yani niwe Mombasa niwe Nairobi, utanikosa na shoti. Shoti lazima, maana ni rahisi kuvaa na rahisi kuvua. Olweda ni kuvua wakati unavaa kitu. Lazima ujue unajionyesha nini, wataka uhisi vipi, nataka uonyeshe nani nini. Hii nimevaa hapa juu mwanangu ni rugged denim. Wengine wanaiona kama tambara lakini fashion mwanangu, yani denim in my jeans. Oya, yani look imeenda shule kabobeko na shahada. Unajua nini, mtu afai kujudge kama huelewi yani. Sana sana watu ambao wanajua wameaffectika sana na wale ambao wanaika dread. Unajua toka kitambo kulikuwa na ile mentality ile, oh sijui watu wameka dread ni wakora, lakini tukaenda shule na tukasoma. Tukajua ni fashion, sawa? Wewe kama dread zako azeka za wachafu, wakasijui vipi watishia, ni wewe. Fanya retouch. Dread ni fashion bana. Kwani nywele zangu zinkuchapa?
Kama kuna hao waliosema, sisi sema ni wahenga, but ni watu fulani. Walisema dress to impress others, eat to please yourself.
Hata tukienda stage kama wasanii, watu wakiperform wanavaa tofauti. But katika kule kuvaa tofauti, kuna ile style yako wewe mwenyewe ambao unaichoose.
Pia unaangalia chenye unavaa na ile society yenye tuko saizi. Sinaambia saizi utavaa socks na crocs uende ofisini sababu umejisikia, ama sasa Mombasa sawa vile wazungu wanakuja huko na vua mashati, sote tuvue mashati sababu tumejisikia. Si yeye enda hivyo. Naweza sema yes and no. Juao ndo hawaninunuli nguo kwanza twanzi hapo. Ni akili tunakwambia tu ni akili.
Mimi usema kitu ya kwanza ukwanga comfortability. Weka uko comfortable na ile kitu umedunga. Manze dunga tu hiyo. Uridhike tu wewe mwenyewe. Jua the end of the day ni wewe ndo wajiangalia. Ukitaka kuridhisha watu, people will never get satisfied. Hata wakafanya nini wase bado wataongea, unaona? Mimi nishaikuwa judged sana. Kuna time nilikuwa nafanya kazi kwa ofisi. The good thing is kwa hiyo ofisi ilikuwa tunavaa uniform. So unakuja vile unajisikia, ukifika hapo una change uniform unaingia ofisini. So kuna wakubwa walikuwa wananicheki nikiingia kazi before nifike ofisi. Mimi nilikuwa na dress vile najisikia. Juu nikifika pale bado nitakula official niingie kwa ofisi, but before nikule ile official wakiniona. Ono na mimi kasi juu ni mangaba, tukifika ofisini mimi ni clever mba. Na hata wale wamenipigia simu wananiita tena huko hivyo. Sasa hii naona tuanza kujudge watu na personality yao more than vile wamevaa ama vile wanakaa. If you are satisfied wewe mwenyewe, hapo ndo ninio success huanza. Like for example tukianza kuongea story ya dread, tuko na Jay-Z. Jay-Z huenda meetings kubwa kubwa sana hata zaidi ya zile wasio kipara huenda. Na zile nywele yuko nazo sasa hii. Octopizzo huenda UN meetings na nywele zake ukuanga very, sijui hata hiyo style yake ni gani, style yake aka awkward sana. Na yeye huenda UN meetings na yuko keti hapo. So si ati vile nywele zako ziko ama vile dress code yako iko ndo akili yako bado iko. Mimi usema wewe tu uridhika na vile wewe uko, wafai kukujudge kulingana vile umevaa.
Swag ni tofauti mazee, na zinazidi kubadilika kadri na wakati venye unasonga yani.
Haya mambo hayo. nywele isikufanye umshauri au umfikirie mtu kwamba yuko vipi, au kama huko mtu kwa nywele zake anakuambia jamaa. Mtu anapiga vitu vya ajabu, lakini akiingia kule yeye anaingia anafanya vitu vyake vizuri tu. Haya mkamiti, mambo hayo.
Maoni mseto kutoka kwa vijana wa Mombasa. Sasa tuingie katika masuala ya muziki, manake Express.
Bila muziki mkamiti hatujasukuma gurudumu la Express.
Ananikomoa.
Nani?
Kibao hicho.
Haya, sikia vitu hivyo.
Hey Mungu Baba, simamisha duniani shuke. Tamara kufuru nimechoka, mapenzi yache. Baba rakanga, mama radanga, nangaika kuzichanga. Sina kiwanja, sina kitanda, uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga, yani vibweka na vimwanga. E Mungu Baba, ninakuomba nisaidie. Mipaka na shanga, au kachoka daga. Mara vibweka weka, vimezidi. Jiputumu kaosa, shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo, joni nawe mikono, mezi la sikitiko, mwana lifike kikomo. Mwezenu matezo dele ninapata shida. Upenda na penda ila napoteza muda. Muda, muda, eh. Ah, eh. Ah, mipaka na shanga, au kachoka daga. Mara vipweka weka, vimezidi. Oh, jiputumu kaosa, shibe shake ukanja. Kila siku visa visa.
Visa visa unaambiwa mkamiti. Mambo ya slay hayo.
Haswa ndio mambo yanayoendelea kupambisha kipindi cha VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Haya, kwa hiyo mkamiti, sasa baada ya hapa kuna yale maswala wanasema ya kutamba tamba, mambo ya burudani, mambo ya starehe, mambo mazito ambayo unaangalia sana kwenye red carpet ya mambo.
Haswa lakini sasa kwa kuanzia wiki hii atakuwa nayo Harrison Kamau, lakini dondoo tu ya kuweza kukupa msikilizaji ili upate munkarule wa kuangalia zulia nyekundu wiki hii ni kwamba tuzo za 45 za People's Choice zimefanyika jana kwenye mji wa Santa Monica kwenye jimbo la California hapa Marekani. Ni tuzo zinazofanyika kila mwaka, na mwaka huu basi ziliangalia upande wa filamu, televisheni, muziki na show za kwenye mitandao. Mahosti walikuwa moto kweli kweli, Sande Shomari. Alikuwa ni Juliana Ransiki pamoja na Jason Kennedy. Kevin Hart, unajua mwezi September alipata ajali mbaya ya gari iliyopelekea kupata majeraha kwenye mgongo na akawa ameenda rehab hali na kadhalika. Jana Jumapili kwa mara ya kwanza alipanda jukwani akaonekana kwa umma, ambapo yeye Kevin Hart amepata tuzo. Unanisikia hapo?
Nakupata.
Amepokea tuzo ambayo tuzo yake ni ya mchekeshaji wa mwaka huu wa 2019 kupitia People's Choice. Pia aliwashukuru wale wote, hususan mkewe pamoja na watoto, katika kufanikisha maisha yake kuwa marahisi, hususan wakati huu ambapo alikuwa akipitia kipindi cha maumivu makali kupitia ajali yake hiyo. Macelebrity wengine ambao walipata tuzo hizo ni Gwen Stefani aliyeondoka na tuzo ya nembo ya fasheni, fashion icon. Hadi kadhalika ile filamu ya Aladdin imeshinda katika filamu za familia mwaka 2019, na vilevile America's Got Talent imeshinda katika kipengele cha competition show ya mwaka 2019. Kwa upande wa wasanii wanaume aliyenyakua tuzo ya mwaka 2019 ni Shawn Mendes, na kwa upande wa mwanamke alikuwa ni Billie Eilish. Kim Kardashian na dada yake Khloe walishinda tuzo ya mwaka katika show yao ile Keeping Up with Kardashian, ambayo inaangaliwa na watu wengi, wanaelezea maisha yao ya kila siku. Pia Pinky alitunukiwa tuzo ya People's Champion ya mwaka 2019. Haikuishia hapo. Kwa upande wa masuala ya filamu ambazo zilishinda ni pamoja na Avengers Endgame, na vile vile Robert Downey Jr. wa Avengers Endgame pia naye alishinda tuzo ya Male Movie Star, dada Zendaya katika filamu ya Spider-Man Far From Home alishinda Female Movie Star, na Tom Holland kwenye Spider-Man Far From Home pia alishinda Action Movie Star. Unaona? Mm-hmm. Unanisikiza kwa makini? Haya, sijamaliza orodha. Mm-hmm. Tunasema mama lao Beyonce alichukua tuzo ya Lion King akiongoza kama animated movie star. Mm-hmm. Vile vile kulikuwa kuna tuzo zile za show za majira ya mchana kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Tuzo hiyo najua imeenda kwa nani? Imeenda kwa Ellen DeGeneres, ambapo watu walidhani kwamba Wendy Williams ndio angechukua, lakini kwa sababu moja au nyingine, basi Ellen DeGeneres ndio amechukua tuzo hiyo ya show za mchana, ambao ni show huwa zinaangaliwa na watu wengi, show zinazungumzia maswala mengi. Nisiongee mengi sana, manake nikisema mengi ni kwamba muda hautatosha. Msikilizaji, hakikisha unaangalia Zulia Jekundu na Harrison Kamau wiki hii ndani ya VOA.
Sawa kabisa. Basi mshikamiti, tuangalie na mengineyo yanayotamba. Tuangalie kwanza, kama unavyojua kwenye mitandao kuna mengi, na vile vile tuangalie swali letu ambao tulifanya mwishoni mwa juma. Yote hayo tunaweza tukacheki alafu tukamalizia kabla kumaliza.
Swali lenyewe lilikuwa linasema, unakabiliana vipi na malaria katika eneo lako?
Sawa kabisa.
Maoni yametoka. Baadhi yao yanasemaje?
Ni mengi sana mkamiti, lakini tu baadhi. Mmoja anasema, huyu Dima Fenga anasema, kishafika mbu huzuka jioni, huwa anafungua madirisha na milango yote wazi. Mbu akishaingia wa kutosha na wafungia wote, alafu mimi mwenyewe naenda kulala nje. Huyu mwingine kutoka Mbeya, Celestine George, sababu binafsi kitu cha kwanza ni kuweka makazi iwe safi, makaa kwa yangu iwe safi, kutumia chandarua wakati kulala, na vile vile kuhakikisha kwamba nanyunyuzia dawa. Mwingine David Sichenga, Mohamed Mdimu, David Asheri, Morosha Bani, wote hawa wameweza kuweka majibu yao mbalimbali.
Naona muda unakimbia, hebu tuangalie mawili matatu ambayo yametanda katika mitandao ya kijamii. Kwa upande wangu hapa kwenye Twitter, naona kinachozungumziwa zaidi ni ile show kabambe ya Wasafi iliyofanyika nchini Tanzania.
Tamasha la Wasafi.
Limefunika kweli kweli, manake hapa wanasema tamasha la Wasafi, basi Tiwa ndio alikuwa mambo yote. Diamond, umefanya vitu, umetufurahisha.
Mimi naangalia huku na kule, naangalia kwenye michezo, timu ya taifa au timu ligi kuu ya Uingereza EPL, baada ya Liverpool kuwachapa Manchester City bao 3-1, washabiki wamekuwa wakizungumza, wengi wakitamba kusema kwamba sasa Liverpool ni moja kwa moja inaelekea kwenye ubingwa, lakini wengine wakilalamika huku na kusema kwamba hapana, refari ameua penalti mbili amewanyima Manchester City. Lakini ama kwa hakika washabiki hawa wananangana kweli kweli kwenye Facebook, kwenye Twitter na maeneo mengine ya Instagram. Vile vile kule nchini Tanzania, naangalia habari nyingine inayosemwa ni shirikisho la ulimwengu FIFA linasemekana limemfungia miaka 10 aliyekuwa rais wa shirikisho la FIFA Tanzania Jamal Malinzi kutojihusisha na soka baada ya kukuta hatia ya matumizi mabaya ya fedha na kugushi baadhi ya nyaraka. FIFA wanasema kwamba Malinzi alipokea dola 528,000. Haya,
msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi
na langu jina ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema. Usikose vipindi vingine vya VOA.